Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Usmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Çfarë është aplikacioni Sky ICC që u përdor edhe nga grupe kriminale në Kosovë? Rriten rastet me HIV të rinjt më të prekurit. Mali i Zi do të prodhoj dron në bashkëpunim me SBA-n. Paqja mes Rusisë dhe Ukrainës më e largët se ç'dukej. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
U krijua për komunikim të sigurt nga një kompani kanadeze, por Sky ICC u shëndrua viteve të fundit në një mjet të shpejt dhe të sofistikuar për koordinimin e aktiviteteve të grupeve kriminale në mbar botën. Në Kosovë, 22 persona u arrestuan më 3 qershor mbi dyshimet për një sër veprash penale. Hetimet zbuluan se ata kishin komunikuar përmes aplikacionit të koduar. Më shumë detaje na sjell Erza Elezaj.
Rreth 600 zyrtar të policisë bastisën 47 lokacione në gjithë Kosovën. U arrestuan 22 persona të dyshuar për përfshirje në krim të organizuar, trafikim të narkotikëve dhe pastrim parash. Gjatë aksionit me 3 qershor u konfiskuan vetura, para të gatshme, armë, lëndë narkotike, ordore, laptop dhe telefona. Sipas autoriteteve, të dyshuarit kishin përdorur aplikacionin Sky ICC për të komunikuar dhe koordinuar veprimtaritë e tyre kriminale. Si funksionon Sky ICC? Sky ICC është një aplikacion për komunikim të koduar, i cili përdoret përmes telefonave të modifikuar. Në këto pajisje janë që aktivizuar funksionet si kamera, mikrofoni dhe GPS-i për të shmangur çdo mundësi gjyrmimi. Aplikacioni instaloj në telefona si Google Pixel, Samsung Galaxy apo iPhone, të cilët modifikoheshin nga shpërndarës të pavarur. Si pas projektit për raportimin e krimit të organizuar dhe korupcionit, Sky ICC ka qenë për vite me radhë një mjet kyç për grabit të zbankash në Arati, trafikant ndërkombëtar të drogës dhe organizata kriminale serbe, për të shmangur hetimeve të autoriteteve. Edhe pse rasti në Kosovë zbulua së fundmi, Sky ICC është hetuar në shumë shtete që nga viti 2021. Autoritetet në Belgjik, Francë dhe Holandë me mbështetjen e Europolit arritën të deportonin në sistemin e Sky ICC dhe të dekriptonin miliona mesazhe. Kjo çoi në goditjen e rrjeteve të mëdha kriminale, përfshir edhe kartelin Kinahan, të përfshirë në trafik droge, vrasje dhe pastrim parash. Zbulimi i këtyre komunikimeve nxori në pa mënyrën e funksionimit të rrjeteve kriminale në gjithë Evropën dhe rezultoi me qindra arrestime dhe konfiskime të mëdha. Sky ICC u zhvillua nga kompania kanadeze Sky Global, e cila u mbyll në vitin 2021 pas hetimeve dhe akuzave për lehtësim të krimit të organizuar. Edhe pse nuk prodhohet më, aplikacioni vazhdon të përdoret nga grupe kriminale, si në rastin e fundit në Kosovë.
Kur e mori lajmin se ishte infektuar me virusin HIV, mendoi se jeta e tij kishte marr fund. Pensionisti Imeri, emër i vendosur nga redaksia, tashmë jeton në heshtje me virusin prej më shumë se 20 vjetësh. Ai tregon për sfidat shëndetësore, për vuajtjet emocionale dhe për një realitet të hidhur social. Rrëfimi i tij vjen në kohën kur në Kosovë është vërejtur një rritje konsiderueshme e rasteve të reja me HIV/AIDS, ndërsa institucionet përballen me sfidat e parandalimit dhe ndërgjegjësimit të popullatës, veçanërisht të rinjve. Arton Konushevci raporton për këtë temë.
Nuk e di se si jam infektuar, por në momentin kur e kam kuptuar, ka qenë një shok i madh për mua dhe kam thënë ky është fundi im. Kështu thot në një bisedë për Radio Evropa e Lirë Imeri, emër i vendosur nga redaksia, i cili tashmë më shumë se 2 dekada është infektuar me virusin HIV. Ai thot se jeta e tij pas momentit kur e kuptoi se ishte infektuar ndryshoi shumë dhe u përball me sfidat e mëdha. Kam qëndruar në disa spitale e jam larguar dhe nga shtetet. Virusi HIV dëmton sistemin imunitar të personit të prekur duke lënë atë të ekspozuar ndaj infeksioneve të rënda. Ai mund të transmetohet nëpërmjet shkëmbimit të lëngjeve të ndryshme trupore nga individet të infektuar. Imeri thotë se për shkak të problemeve shëndetësore, her pas here duhet të vizitoj klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës. Kam qenë jashtë vendit kur kam kuptuar se jam infektuar, por kur kam qenë në shtetet e ndryshme, kam qëndruar në klube të ndryshme të natës, mendoj se kam qenë kujdesshëm. Nuk e di sakt se ku jam infektuar, por dyshimet më të mëdha i kam se kam bërë tatuazh në një gjilpër të thjesht dhe po atë dit, atë gjilpër e kanë përdorur disa persona. Tregoni meri historinë e tij të infektimit. Në dukje i lodhur, Imeri ka dhe disa sëmundje të tjera kronike që kanë detyruar të qëndroj për disa ditë në spital. Ai sot jeton pothuajse i vetëm dhe her pas here për shkak të kushteve të rënda socioekonomike tregon se ka ditë që nuk ngopet as me bukë. Me duhet ju them një të vërtetë para jush, se me bukë ngihem veç kur jam në spital, u shpreh Imeri. Sikur Imeri, në klinikën infektive marrin shërbime dhe terapi edhe 100 persona të tjerë. Dy nga personat e infektuar me HIV ndodheshin në gjendje të rënd, njëri në gjendje kome. Autoritetet shëndetësore thonë se në Kosovë viteve të fundit është rritur numri rasteve të infektuara me HIV. Mosha e personave të prekur me këtë virus është nga 20 e lartë. Shefi i repartit për sëmundje seksualisht të transmetueshme në klinikën infektive në Prishtinë, Murat Mehmeti, thot për Radio Evropa e Lirë se është shqetësuese mënyra se sa shpejt po rriten këto raste të prekura me HIV.
Po, sigurisht që është shqetësuese për faktin pra që nëse krahasojmë siç e thash me vitet e tjera para prake, kemi një rritje goxha të madhe të numrit të rasteve të reja. Kjo është shqetësuese mendoj për faktin që sigurisht që në radhë parë mendoj që ndoshta nuk ka informim të mjaftueshëm të rinjve lidhur me mënyrën se si bartet kjo infeksion, ndoshta nuk ka informata të mjaftueshme se edhe ku duhet të testohen.
Sipas të dhënave nga klinika infektive brenda 5 muajve të parë të vitit 2025 janë regjistruar 10 raste të reja të infektimit me HIV.
Vitin e kaluar janë regjistruar 29 raste të reja, gjë që ka qenë një numër shumë e madh krahasuar me vitin e dazon 2023 kur ka qenë dikon rreth 13 raste të reja. Pra me një fjalë kemi një trend të rritjes së numrit të rasteve të reja me HIV-AIDS në vendin tonë.
Rritjen e numrit të personave të infektuar me HIV kanë konfirmuar edhe nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Ata thonë për Radio Evropa e Lirë se për të parandaluar këtë infeksion është punuar shumë me fushata të ndryshme vendisuese. Ata thonë për Radio Evropa e Lirë se për të parandaluar këtë infeksion është punuar shumë me fushata të ndryshme vendisuese, sidomos në shkolla me gjenerata të reja. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë, këta persona trajtohen me medikamente adekuate. Ekziston mundësia e testimit anonim dhe papages, ndërsa në institucionet shëndetësore ka terapi përkatëse para ekspozimit dhe pas konfirmimit, thonë në institut. Edona Dobroshi Deva, menaxhere e programit global për HIV në Kosovë, thotë për Radio Evropa e Lirë se rritja e numrit të rasteve me HIV në kohët e fundit mund të jetë për dy arsye. E para, si pasaj, mund të jetë vedisimi njerëzve për të testuar dhe e dyta, shfaqja simptomave të virusit pasi personat mund të jenë infektuar vite më herët.
Po, gjithë evidenca në Kosovë tregon që të rritë nisin marrëdhënie seksuale në mosha mjaft papjekuna të ndershme. Kështu që mendoj që edukimi duhet fillohet në sistemin edukimit dhe sistemin arsimor duhet fillohet sa më herët.
Ministria e Shëndetësisë e Kosovës deri në publikimin e këtij teksti nuk është përgjigjur në pyetjet të Radios Evropa e Lirë për rritjen e numrit të rasteve me HIV. Por në webfaqen e kësaj ministrie figuron një dokument strategjik dhe plani veprimit për kontrollin e HIV-it, tuberkulozit dhe sëmundjeve të tjera për vitin 2025-2027. Sipas këtij dokumenti, ministria synon të përdorë atë si instrument kyç për zbatimin efektiv të politikave të parandalimit, kujdesit dhe trajtimit të këtyre infeksioneve. Në institucionet publike shëndetësore të Kosovës, testimet për HIV bën falas njësoj sikur edhe terapia nëse një person rezulton pozitiv me testet për HIV. Po ashtu në klinikën infektive jepet edhe terapia PrEP, medikament i cili përdoret te njerëzit që janë HIV negativ për të zvogëluar rrezikun e marrjes së virusit. Infeksioni me HIV sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë mbetet një problem i madh shëndetësor publik në nivel global, duke shkaktuar një numër prej 42.3 milion viktimash deri më sot. Në fund të vitit 2023 vlerësohet se 39.9 milion njerëz jetojnë me HIV, 65% të cilëve ndodhen në rajonin afrikan. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rehabilitimi i linjës hekurodhore Fushë-Kosovë-Hani i Elizit, pjesë e projektit të linjës 10, ka përfunduar vetëm 60% deri më tani. Me vonesa të mëdha dhe kosto të larta, sipas zyrës kombëtare të auditimit, përfundimi i plot i projektit nuk pritet para vitit 2027, duke lënë jashtë funksionit lidhjet hekurudhore ndërkufitare të Kosovës. Nadia Ahmeti na sjell më shumë hollësi.
Nga viti 2010 deri me 2017, Valon Aliu nga fshati Kojsk, komuna Lipjanit, udhëtonte çdo ditë me tren. Fillimisht për të ndjekur mësimet në shkollën e mesme në Lipjan e më pas për të vazhduar studimet në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës. Ai tregon se treni ka qenë i vetmi mjet transporti publik në fshatin e tij. Fshati ynë është më pak se 10 kilometra larg nga qyteti Lipjanit dhe nuk ka linjë autobusi. Treni vinte 3 herë në ditë. Stacionin e kam pasur afër dhe vazhdimisht e kam shfrytzuar për udhtim. Ishte deri në 30% më i lirë krahasuar me mjetet e tjera, thot ky 30 vjeçar. Por në vitin 2020 gjithçka ndryshoi. Qarkullimi i trenit u ndërprej dhe bashkë me të dhe mundësia për transport publik. Në mungesë të alternativave, Valoni u detyrua të blejë një vetur për të shkuar çdo ditë në vendin e tij të punës në një bankë komerciale në Lipjan. Megjithatë, shpresa për rikthimin e trenit mbetet e gjallë. Në momentin që treni të jetë sërish funksional, do të vazhdoj të udhëtoj me të. Ka shumë arsye për këtë. Është një udhëtim komod, i sigurt, me ekonomik dhe me i shpejt. Arrin gjithmonë në kohë, thot ai për Radion Evropa e Lirë. Linja Fushë-Kosovë-Hani e Elizit që kalon përmes disa fshatrave të Lipjanit dhe që përdorte Valoni, është ndërprerë për shkak të modernizimit të hekurudhave. Kjo linjë është pjesë e të ashtuquajtures linja 10 hekurudhore me gjatësi prej 149 kilometrash, që përfshin segmentet Fushë-Kosovë-Hani e Elizit në kufi me Maqedoninë e Veriut dhe Fushë-Kosovë-Mitrovica-Leshak në kufi me Serbinë. Të dy segmentet ndërkufitare aktualisht janë jashtë funksionit. Ky është rrjeti vetëm që lidh Kosovën me vendet e Ballkanit Perëndimor. Punimet për rehabilitimin e kësaj linje nisën në vitin 2019, ndërsa qeveria e tërheshme pati premtuar se ato do të përfundonin në vitin 2021. Por as tash në vitin 2025 kjo linjë nuk është afër përfundimit. Dhe sipas një raporti të zyrës kombëtare të auditimit, është e pamundur të përfundoj as në vitin 2027 për shkak të zgjatjes së afateve nga autoritetet përgjegjëse. Në raportin e publikuar në marsin e 2025 për projektin rehabilitimi linjes 10 hekurudhore Hani-Elizit-Leshak, ZKA-ja tregon se marrëveshja financiare për këtë projekt ishte ratifikuar në Kuvendin e Kosovës në vitin 2016, ndërsa kontrata e parë për punime u nënshkrua me 2019. Por deri më tani janë përfunduar vetëm 60% e fazës së parë, Fushë-Kosovë-Hani-Elizit, 32% e fazës së dytë, Fushë-Kosovë-Mitrovica, kurse faza e tretë, Mitrovica-Leshak, nuk ka nisur ende. Ndërkohë, ndërtimi 14 urave metalike që ishte paraparë fillimisht është hequr nga kontrata. Shkaqet për vonesat, sipas ZKA-s, janë komunikimi dobët ndërmjet paleve, mungesa ekspertëve në teren, ndryshimet e shpeshta të kontratave, si dhe kërkesat për financime shtesë. Megjithse afati përfundimit të shtyrë deri në vitin 2027, sipas ZKA-s, ritmi aktual i punimeve le pak hapësirë për optimizëm. Infrakos, që operon në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë, nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për shkaqet e vonesave, por në letrën e konfirmimit ndaj ZKA-s është shprehur se pajtohet me gjetjet dhe rekomandimet e raportit. Edhe Ministria e Ekonomisë është përgjigjur në të njëjtën mënyrë. Aktualisht linja vetëm funksionale është ajo nëpërmjet Prishtinës dhe Pejës, me trenat tashmë të vjetruar. Sadullah Avdiu, inxhinier në pension dhe ish profesor i projektimit të hekurudhave në Fakultetin e Ndërtimtaris dhe Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, thotë se 17 vjet pas pavarësisë është e pa imagjinueshme që Kosova nuk ka arritur të funksionalizojë sistemin e kurudhor. Sipas Avdiut, mungesa këtij rrjeti ka rënduar trafikun në rrugor, ka sjell vonesa dhe ka shtuar aksidentet.
Mungesa e trafikut e kurudhor e bën këtë që ne kemi në trafikun rrugor. Në orë tana duhesh me prit, në kolona duhesh më nervozu, duhesh më me bë të gjitha. Në mungesë të një alternative, siç është trafiku rrugor,
ai tekson se pas liberalizimit të vizave për në zonën Schengen me 1 janar 2024, krijimi i një lidhje të mirë e kurudhore me vendet e Bashkimit Evropian është edhe më i domosdoshëm. Edhe pse linja Hanje-Lezit, Fush Kosov-Leshak ende nuk ka përfunduar, Kosova synon të lidhet përmes një kurudhe të re me Shqipërinë. Me 15 prill në Shqipëri u publikua projekti i kurudhës së Durrës Prishtinë, e cila parashihet të kalojë nga Shkodra në Gjakovë dhe në fund në Prishtinë. Sipas studimit të përbashkët të fizibilitetit, kjo linjë do të jetë 105 kilometra gjatë me 14 tunele, 7 stacione, ndërsa kostoja e përgjithshme llogaritet mbi 1.8 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dua të mbijetoj, kështu e fillon rrëfimin e saj Ana, shtetase e Rusisë për zhvendosjen dhe jetesën e saj në Serbi. Ajo u zhvendos në Beograd në korrik të vitit 2023 dhe pas një muaji vendosi të hapte një biznes, gjë për të cilin deri atëherë thoshte se kishte ëndruar. E kuptova se duhej të bëja diçka që dua dhe e dua vërtet. Un kam dashur gjithmonë të hap një bibliotekë dhe këtë vendosa ta bëj në Serbi, thot Ana për Radion Evropa e Lirë. Ajo mori me qira një hapësirë në komunën e Vraçarit të Beogradit dhe hapi një vend ku njerëzit lexojnë libra dhe shoqërohen, ndërkohë që han dhe pin. Ana punonte në industrinë e teknologjisë informative, ndërsa sot kafeneja e saj është e mbushur me rafte librash. Biblioteka është e vogël, por veprat janë përzgjedhur me dashuri, janë librat që unë i dua, thot ajo. Ana shton se është e kënaqur me mënyrën se si mjedisje ka pranuar. Është fantastike, kam shumë miq në mesin e serbëve, shumë fqinë me të cilët kam marrëdhënie të shkëlqyera, shprehet ajo. Ana është një prej 10 mijëra qytetarëve rus që kanë shkuar në Serbi prej se Rusia ka nisur pushtime në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Për disa, Serbia ka qenë vetëm një destinacion i përkohshëm, por të tjerë kanë mbetur atje. Kafeneja e saj bibliotekë është një vend takimi për banorët vendas, por edhe për pjesëtarë të shumë të komunitetit rus në Beograd. Librat në raftet e saj janë rusisht, anglisht dhe serbisht, por ka edhe romane nga autor serb të përkthyera në rusisht. Kjo është dëshira ime të kontribuoj në përparimin e komunitetit rus, por edhe të komunitetit në cilin jetojmë, të përmirësoj komunikimin dhe lidhjen ndërsjell, duke shtuar se hapësirën e saj do ta bëjnë shtëpi për të gjithë. Të dhënat zyrtare tregojnë se çdo i dyti huaj me leje qëndrimi në Serbi vjen nga Rusia. Nga vërsisht 100 mijë të huaj që banojnë ligjërisht në Serbi, më shumë se 53 mijë janë rus, sipas të dhënave të Institutit Republikan të Statistikave të Serbisë. Kjo është hera e parë që numri i të huajve që kanë qëndrim të rregullt në Serbi është i detajuar në statistika. Demografi Vladimir Nikitović nga Instituti i Shkencave Sociale në Beograd thot për Radio Evropa e Lirë se ky është një numër i konsiderueshëm njerëzish dhe se mbërritja e tyre është një lajm i mirë për Serbinë. Sepse në Serbi kemi edhe një bilanc negativ të migrimit kur e krahasojmë se sa njerëz vijnë dhe sa largohen, pavarësisht nëse janë shtetas tan apo të huaj, pra të dhënat janë pozitive në kuptimin demografik, thot Nikitović. Të dhënat zyrtare tregojnë se mosha mesatare atyre që kanë emigruar në Serbi është 32.6 vjeç, që është më e ulët se mesatarja kombëtare. Sipas të dhënave të cilat i referohen vitit 2023, qytetarët rusë që jetojnë në Serbi janë mesatarisht 30 vjeç. Shumica janë burra 54.4%, ndërsa gratë përbëjnë 45.6%. Rreth 83% e tyre jetojnë në komunat qendrore të Beogradit dhe në Novi Sad. Që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës dhe mbërritjes së një numri të madh rusësh në Serbi, rritja e çmimeve është bërë një nga temat dhe shqetësimet e përditshme të banorëve serb. Nikitović thotë se do të ishte e padrejtë të hidhej faji i popullsisë ruse. Nuk është shkaktuar drejt për drejt nga mbërritja e popullsisë ruse, por momenti është përdorur për të rritur çmimet për arsye të ndryshme, jo vetëm për strehimin, por për të gjitha shërbimet, beson ai. Për anën, hapja e një biznesi kujdesi në Serbi ishte gjithashtu sfidë. Ende nuk mund ta kuptoj politikën tatimore në Serbi. Është vërtet shumë vështirë të paguash të gjitha taksat. Të ardhura nuk kemi shumë, ndaj punojmë vetëm, thot Ana, e cila punon bashkë me një mik të saj. Serbia nuk ka qenë gjithmonë një destinacion tërheqës për emigrantët rus. Pika e kthesës ka ndodhur në mars të 2022 pasi Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës. Disa kanë shkuar atje sepse nuk kanë mundur të vazhdojnë bizneset në vendin e tyre. Kjo për shkak të sanksioneve perëndimore kundër Moskës, të cilave Beogradi nuk u është bashkuar. Disa të tjerë ndërka që janë larguar nga Rusia për shkak të mos pajtimit me luftën ose nga frika e mobilizimit ushtarak. Që atëherë qindra mira qytetarë rus kanë hyrë në Serbi, por jo të gjithë kanë qëndruar. Për ata që vendosin të qëndrojnë është e nevojshme një leje qëndrimi. Në vitin 2022, më shumë se 19,000 rus i kanë marrë ato. Serbia është një nga vendet e paktën e Evropë që nuk u ka vendosur sanksione Rusisë për shkak të agresionit të saj në Ukrainë. Pas qytetarëve rus, kinezët përbëjnë numrin më të lartë të qytetarëve të huaj në Serbi. Sipas të dhënave nga fundi i vitit 2024, çdo 10 i huaj në këtë vend vjen nga Kina. Në total janë rreth 12,300. Mali i Zi planifikon të nisë prodhimin e dronëve ushtarak në bashkëpunim me një kompani amerikane me serinë e parë që pritet t'i dhurohet Ukrainës. Kjo nismë synon të forcojë industrinë vendase të mbrojtjes dhe të përmbush detyrimet ndaj NATO-s. Detajet në raportin e përgatitur për transmetim nga Shkëlqim Hysenaj.
Autoritetet malazeze po planifikojnë të fillojnë prodhimin e dronëve pa pilot në bashkëpunim me një kompani nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe seria e parë do t'i dhurohet Ukrainës, shkruan në një dokument të qeverisë së Malit të Zi. Kjo qeveri thekson se kjo nismë është në përputhje me orientimin strategjik të Malit të Zi dhe se mes tjerash, ajo do të forcojë industrinë vendase të mbrojtjes. Do t'i përmirësoj kapacitetet të ushtrisë në raport me NATO-n, do t'i mbështes nevojat mbrojtëse të Ukrainës, si edhe do t'a pozicionoj Malin e Zi si një furnizues të besueshëm të pajisjeve më moderne të mbrojtjes në tregun global, sipas qeverisë malazeze. Se kur do të fillojë prodhimi nuk dihet, e as sa para do t'i ndajnë autoritetet malazeze për këtë qëllim. Në dokument thuhet se marrveshja me vlerë deri në 15 milion dollar do të mbështetet nga administrata amerikane e udhëhequr nga presidenti Donald Trump. Përndryshe, këto janë paratë që SBA-ja i ka ndarë për ushtrinë e Malit të Zi. Ambasada e SBA-s në Mal të Zi thot se qeveria amerikane inkurajon të gjitha vendet partnere të investojnë dhe të bashkëpunojnë me kompanitë amerikane. Investimet në kapacitetet mbrojtëse, siç janë sistemet ajrore amerikane pa pilot, tregojnë seriozitetin e Malit të Zi në përmbushjen e detyrimeve të tij. Në aleancës në një kohë kur ne po i kërkojmë Evropës të marrë përsipër një barë më të madhe për sigurinë e saj, thuhet në përgjigjen dhe në Radios Evropa e Lirë. Vendet anëtare të NATO se kanë për obligim të ndajnë së paku 2% të bruto prodhimit të brendshëm për mbrojtje. Në seancën e mbajtur me 29 maj, qeveria Malit të Zi miratoi një letër qëllim për të investuar në prodhimin e sistemeve të avionëve pa pilot dhe zhvillimin e eksporteve nga autoritetet malazeze. Kjo letër do të nënshkruhet së shpejti nga zëvendëskryeministri dhe ministri i zhvillimit ekonomik Nik Gjeloshaj dhe drejtori i kompanisë Bylight Professional IT Services LLC Robert Donohue. Ajo do të jetë një hyrje në kontratën që do të nënshkruhet në shtator. Ministria Gjeloshajt nuk i ka kthyer përgjigje Radios Evropa e Lirë se kur do të ndërtohet fabrika, kur duhet të filloj prodhimin dhe sa njerëz do të punësohen. Mali i Zi gjithashtu konfirmon me dokumente se do të siguroj një kornizë legislative për prodhimin dhe eksportin e komponentëve ushtarak dhe të materialeve të rrezikshme. Aktualisht qeveria është duke punuar në një projekt ligj për prodhimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake, i cili duhet të jetë gati deri në fund të vitit. Në këtë iniciativë marrin pjesë 8 ministri, Agjencia për Aviacionin Civil dhe Aeroporti Podgoricës. Qeveria Mali të Zi do të ndajë gjithashtu fonde për krijimin e kapaciteti prodhues për sisteme ajrore pa pilot në bashkëpunim me kompaninë Bylight dhe partnerët e tjerë, të cilët do të themelojnë një kompani maltezi për nevojat e këtij projekti. Marrveshja parashikon shfrytëzimin e kompanive nga Mali i Zi dhe rajoni për testimin e teknologjive ajrore dhe nënojore të sistemeve pa pilot. Në mënyrë të veçantë përmendet dy kompani nga Vereu i Malit të Zi, të cilat merren me prodhimin e pajisjeve ushtarake dhe eksplozivëve, Tara Aerospace nga Mojkovci dhe Polix nga Berania. Me herat ato kanë qenë pjesërisht ose plotësisht në pronësi të shtetit, por ndërkohë janë privatizuar. Qeveria i ka ruajtur 12.5% të aksioneve në Tara, e cila është specializuar për sistemet e sigurisë ajrore dhe vitin e kaluar ka mbyllur me 8.5 milion euro fitim. Polix në Berane që prodhon eksploziv ka operuar gjithashtu me mbi 4.2 milion euro fitim. Në faqen e kompanisë amerikane ByLight mund të gjenden 4 lloje dronësh. Aty thuhet se këto mjete fluturuese kanë kohë të gjatë qëndrimin e fluturim dhe zhvillim të ulët, ndërsa njëkohësisht ofrojnë kapacitet të shumëfishta operacionale si në ajër ashtu edhe në ujë. Qeveria e Malit të Zi zotohet se do t'i dhurojë Ukrainës serinë e parë të prodhimit të hershëm të sistemeve papilot dhe të pajisjeve mbrojtëse shoqëruese. Dronët përdoren shpesh në konfliktin mes forcave ruse dhe ukrainase, i cili mori hav pasi Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të fqinjit të saj në shkurt të vitit 2022. Mali i Zi është antar i NATO-s dhe vend kandidat për anëtarësinë në Bashkimin Evropian, e që i ka ofruar Ukrainës ndihmë ushtarake prej 11.3 milion eurosh që nga fillimi i pushtimit, ka shtrëruar qytetarë Ukrainas dhe ka vendosur sanksione ndaj Rusisë. Së voni Mali i Zi dhe Ukraina kanë rënë dakord për tekstin në një marrëveshje 10 vjeçare të bashkëpunimit, e cila referohet mbështetjes në rast të një sulmi të armatosur, investimeve në industrinë mbrojtjes, bashkëpunimit të inteligjencës dhe rindërtimit të vendit të shkatëruar nga lufta. Marrëveshja nuk është nënshkruar ende. Një marrëveshje ngjashme me Ukrainën është nënshkruar deri më tani nga 30 vende, kryesisht anëtare të NATO-s.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Takimi i fundit mes përfaqësuesve të Rusisë dhe Ukrainës në Stamboll përfundoi pa marrëveshje. Ukraina kërkoi armpushim dhe kthimin e fëmijëve të rrëmbyer, ndërsa pala ruse nuk dha sinjale për kompromis. Paqja mbetet ende larg. Në vijim, raporti i përgatitur për transmetim nga Arton Konushevci.
Edhe para se negociatorët ukrainas dhe rus të takoheshin në sallën e konferencave në pallatin e famshëm Tiragan të Stambollit, me dy qershor kishte pak optimizëm për përparim të madh drejt paqes. Pas vetëm rreth një orë bisedimesh ishte e qartë se edhe kjo pritje ishte tepër optimiste. Të nesërmën këtë konfirmoi edhe ish presidenti rus Dmitri Medvedev. Raundi i dytë i negociatave për t'i dhënë fund luftës më të madhe toksore në Evropë, që nga lufta e dytë botërore përfundoi më pak rezultate se raundi i parë. Bisedimet e para muajin e kaluar shënuan përballjen e parë mes Kievit dhe Moskës, që nga javët e para pas nisjes së pushtimit të plotë rus të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Ukraina dërgoi një grup zyrtarësh të nivelit të lartë, Rusia dërgoi një delegacion të kryesuar nga ish-ministri i kulturës Vladimir Medinsky. Fakti që ata ranë dakord për të shkëmbyer deri në 1000 të burgosur lufte u konsiderua si sukses. Në prag të bisedimeve të dy qershorit, dyja palët pritej të shkëmbenin propozimet e tyre specifike për kornizën e një marrëveshje të paqes. Ukraina, e cila tha se ja kishte transmetuar planin e saj paraprakisht Kremlinit, kërkoi ndër të tjera një armpushim 30 ditor pa kushte, shkëmbimin e të gjithë të burgosurve të luftës, si dhe kthimin e fëmijëve ukrainas që sipas Kievit janë rrëmbyer nga Rusia. Ashtu si edhe më parë, Ukraina dërgoi në bisedime ministrin e saj të mbrojtjes Rustem Umerov. Rusia refuzoi të ndante planin e saj paraprakisht, gjë që u pa si një shenjë keqe. Edhe udhëheqësit e delegacionit rus sërish nga Medinsky u pa si një ogur i zi. Do të ishte gabim të pritej ndonjë përparimi më njëhershëm në negociatat midis Rusisë dhe Ukrainës në Stamboll, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov me tre qershor. Propozimi rus kërkon mes tjerash njohjen ndërkombëtare të Krimes, gadishullit Ukrainas që Moska e ka aneksuar në vitin 2014, si dhe të katër rajoneve ukrainase që janë pjesërisht të pushtuara nga forcat ruse. Teksti rus i bën thirrje Ukrainës që të tërheqë trupat e saj nga territoret e pretenduara nga Rusia brenda 30 ditësh nga armpushimi. Ai gjithashtu kërkon nga Ukraina të heqë dorë nga antarësimi në NATO, të hiqë militarizoj forcat e saj të armatosura, si dhe ta përgjysmoj ndihmën e huaj ushtarake. Në fush betej, Rusia është duke rritur ritmin e operacioneve të saj, ndërsa ofenziva e plot pritet së shpejti. Rusia është në epërsi më shumë ushtar dhe më shumë armë në dispozicion dhe forcat e saj janë duke përparuar në disa vende. Zyrtarët ukrainas kanë paralajmëruar se rajoni Verenindori i Sumit mund të jetë prioritet në çdo ofenzivë të ardhshme. Kievi gjithashtu ka dhënë një mesazh të qartë në prag të bisedimeve, duke ndërmarrë një sulm të befasishëm me dronë ndaj disa bazave ajrore ruse, ku kanë qenë të vendosura 10 bombardues strategjik të përdorur për sulme me raketa ndaj Ukrainës. Megjithatë, Ukraina është lavdruar për kreativitetin e saj, sidomos në luftën me dronë, ajo vazhdon të ketë vështërsi për të siguruar mjaftueshëm ushtar në vijën e parë të frontit. Faktori tjetër i paparashikueshëm është shtëpia e bardhë. Presidenti Donald Trump është shprehur i paduruar me ritmin e negociatave dhe ka kërcënuar se SBA-ja mund të tërhiqet krejtësisht nga ky proces. Por Trump dhe këshilltarët e tij janë shprehur të zgënjur edhe me presidentin rus Vladimir Putin, i cili po përpiqet të normalizojë marrëdhëniet me SBA-n pas një dekade përplasjesh. Pas një bisede telefonike me Putinin këtë javë, Trump tha se ai e ka paralajmëruar se Rusia do të përgjigjet pas sulmeve ukrainase me dron brenda territorit rus.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.